Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, bugungi ishtirishimiz ham siz azizlarga manzur bo'ladi. Mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz tinglovchilar, bugungi ishtirishimiz orqali tez-tez quloqimizga chalinib turadigan ayrim savollarga javob berishga harakat qilib ko'rsak. Ko'pincha ishtamiz. Agar muqaddas kitobni ko'plab odamlar yozgan bo'lsa, uning haqiqatligiga qanday kafolat bor? O'ylaymanki, bu savolni ko'pchiligimiz eshitganmiz. Ko'pchilik olimlarning fikricha, muqaddas kitobda xatolikka yo'l qo'yilishi mumkin emas. Sababi, ko'p marotaba muqaddas kitob qayta-qayta yozilib, tahlil qilingani uchun. Ayrimlar aynan shu fikrni boshqacharoq aytishadi. Ko'p marotaba qayta-qayta yozilgani uchun ham unda ayrim xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin deb. Mana shu aytilayotgan gaplar ayniqsa Yangi Ahd kitobi uchun juda muhim rol o'ynaydi. Masihiylikni tarixdan ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ushbu aytilgan gaplarni biz inkor eta olmaymiz. Ko'pchilik olimlar aynan mana shu savollar bo'yicha izlanishlar olib borib, bir to'xtamga kelishdi. Ya'ni, Yangi Ahd yahudiylar tomonidan yozilgan bo'lib, har bir nuqta va belgilarigacha o'ziday, ya'ni qanday bo'lsa shundayligicha yozib olingan. Har bir insonning xatti-harakatlari qanday ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunday yozilgan. Lekin ayrim narsalar to'g'risida ikkilanishlar bo'lgan bo'lsa, ular haqida umuman hech qanday gaplar muqaddas kitobda aytilmagan. Xudovand shunday yo'l tutadiki, masalan, Iso Masihning qilgan ishlarini har xil odamlar turli joylarda va har xil vaqtlarda yozib qoldirishgan. Shunga qaramay, to'rtta xushxabar kitobi ham o'zining o'xshashligi bilan aytganlarimizni tasdiqlaydi. Ko'pgina qazilmalar ham Rabbimiz Iso Masihning izdoshlari ham xuddi shunday ekanligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari yanada ishonchliroq ma'lumotlar mavjud. Bu ma'lumotlar muqaddas kitobning o'zida yozilgan. Ya'ni hech kim muqaddas kitobga biron narsa qo'sha olmaydi va hech narsani olib tashlay olmaydi. Shunday qilganlarga nisbatan esa Xudovandning jazosi tayyor turibdi. Yana boshqa bir dalillar ham muqaddas kitobning haqiqatligini isbotlaydi. Ko'plab insonlar muqaddas kitob keyinchalik hech bir inson tomonidan o'qilmaydi deb jar solishgan edi. Lekin hozirgi kunda eng ko'p o'qiladigan kitob muqaddas kitob deb aytishimiz mumkin. Shayton ilgaridan to hozirga qadar Xudovandga qarshi chiqib kelgan. Uning kalomini yo'q qilish bilan ovora. Lekin Xudovand o'z aytganini qiladi va muqaddas kitob har bir xonadonga kirib boradi. Odamlar uni sevib o'qidilar. Bundan tashqari, muqaddas kitobda bashorat qilingan gaplar asta-sekin amalga oshib kelmoqda. Amalga oshib bo'ldi deb aytishimiz ham mumkin. Faqatgina Rabbimiz Iso Masihning ikkinchi bor qayta yer yuziga kelishini kutyapmiz xolos. Masih esa belgilangan vaqtdan kechikmasdan keladi. Amin. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.